Metrums Radio.
Yo, what's up?
Baby, let's go.
All that you want, boy. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional, edisi Minggu, 25 Desember 2022, dari Radio Online Metrum Bandung, di Bilangan Jati Handap Bandung. Pada edisi kali ini, Metronom selama sejam ke depan akan bersama saya, Cindy Puspita Dewi. Saya merupakan mahasiswi program studi hubungan internasional di International Women University. Metronom, dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita secara daring narasumber Ibu Cynthia Chatton. Beliau merupakan akademisi dari International Women University. Selain itu, hadir pula Kak Putri Nabila. Beliau merupakan mahasiswi dari International Women University, sekaligus juga merupakan Duta Genre Jawa Barat. Selamat malam Ibu Chatter dan Kak Putri, bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
Selamat malam Kak Cindy, alhamdulillah sehat-sehat.
Alhamdulillah sehat Sobat Metronom.
Baik, terima kasih atas kehadirannya Ibu Chatter dan Kak Putri di Arah Pandang. Metronom, Ibu Chatter dan Kak Putri pada petang hari ini akan berkisah mengenai pencegahan terorisme dan radikalisme pada perempuan dan anak. Tema ini akan membahas mengenai seperti apa keterlibatan perempuan dalam isu terorisme serta kebijakan dan berbagai upaya preventif yang diambil dalam menanggapi hal tersebut. Tema sentral ini akan diuraikan secara bertahap. Pada sesi kedua adalah berkaitan dengan sisi historis dari keterlibatan perempuan dalam isu terorisme serta posisi perempuan dalam isu tersebut. Kemudian pada sesi ketiga akan dibahas mengenai kebijakan serta upaya preventif berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam isu terorisme. Kemudian pada sesi keempat kita akan berfokus pada kesimpulan mengenai pencegahan terorisme dan radikalisme pada perempuan dan Metronom, untuk mendengarkan siaran Radio Metrum, silahkan mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom di tautan bit.ly/metrumradio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, Metronom dapat menyimak program Arah Pandang melalui App Store Online Radio Box, Radio Snap, atau Radio.net. Atau Metronom bisa juga menyimak talk show ideologi dan politik internasional ini melalui tautan bit.ly/webmetrum di laman situs www.metrum.co.id atau melalui Radio Garden melalui tautan bit.ly/radiogardenmetrum atau melalui aplikasi radio lain. Gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Bagi yang tidak dapat mendengarkan pada petang ini, Metronom masih dapat mendengarkan pulang rekaman talk show berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Baik, Metronom, kita jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, saat ini kita berada di sesi kedua Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Nah, mungkin aku mau ke Kak Putri dulu nih, di sesi kedua ini. Tadi kan kita berbicara mengenai terorisme dan radikalisme dan keterlibatan perempuan gitu dalam hal tersebut. Mungkin kita juga harus tahu terlebih dahulu gimana sih dari sisi historisnya seperti apa sih keterlibatan perempuan itu. Kenapa perempuan bisa sampai terlibat dalam isu terorisme tersebut. Nah mungkin Kak Putri bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah perempuan dalam isu terorisme tersebut.
Terima kasih Kak Cindy. Ya. Teman-teman, Sobat Metronom semua, kalau kita ngomongin tentang isu terorisme ini menjadi seksi ya, apalagi akhir-akhir ini tuh banyak keterlibatan perempuan gitu ya dalam aksi terorisme. Dan ternyata kalau kita menilik lagi gitu ya, perempuan itu sudah include gitu ya, sudah info ke dalam aksi terorisme ini sebenarnya sudah lama dan juga panjang. Kalau kita lihat lagi, menarik ke abad 19, perempuan itu udah ngambil bagian gitu dalam dunia terorisme. Kemudian dalam catatan para sejarah juga, bahkan sejak 1970-an, perempuan itu udah aktif dalam memerankan tindakan terorisme. Kalau kita berkaca kepada Indonesia, Indonesia ini perempuannya juga masuk dalam ranah terorisme. Mungkin bisa dibilang baru juga ya. Meski tidak baru-baru amat, menurut catatan yang aku punya gitu ya, perempuan itu masuk ke dunia terorisme dimulai sejak tahun 2018. Nah, ini pun terjadi sebab adanya perubahan ranah jihad yang dilakukan oleh Al-Qaeda dan ISIS. Nah, keterlibatan perempuan dalam aktivitas terorisme ini menjadi jadi gitu. Sejak Al-Qaeda membolehkan perempuan terlibat dalam perang jihad gitu ya, ini terjadi pertama kalinya tahun 2005 saat Abu Mus'ab Az-Zarqawi, seorang pemimpin Al-Qaeda dari Yordania, menjadi orang pertama yang membolehkan perempuan angkat senjata. Nah, meski sebelumnya Al-Qaeda memandang bahwa membolehkan perempuan berjihad sebagai kejahatan besar, tapi faktanya karena terdesak, nah ia melakukan demi keberlangsungan tumbuh kembangnya gitu. Kemudian pada tanggal 2017, ISIS gitu ya, negara Islam Irak dan Suriah, juga ikut-ikutan nih ngebolehin perempuan masuk dalam perang. Nah, ISIS mengubah kebijakan yang awalnya jihad adalah tanggung jawab seorang laki-laki, diubah perempuan muslim harus bertugas mendampingi para pejuang laki-laki di medan perang. Nah, di Indonesia, terorisme jamaah Asharut Daulah, JAD gitu ya, atau JAD, organisasi paling beringas, juga menyerukan hal yang sama gitu ya, mirip, yakni anggotanya termasuk perempuan, jika dia tuh nggak bisa hijrah ke Suriah, diperkenankan melakukan aksi jihad di Indonesia. Nah, sejak inilah para perempuan di Indonesia ambil bagian dalam aksi-aksi besar terorisme. Dan sejak itu pula gitu ya, metronom, aksi jihad terorisme oleh perempuan memasuki fase baru. Jadi kalau kita lihat lagi, yang awalnya perempuan itu tidak terlibat, dengan merubahnya konsep gitu ya, akhirnya perempuan itu bisa angkat senjata itu. Nah, sebenarnya mengapa gitu perempuan mau terlibat? Nah, dalam temuan beberapa penelitian gitu ya, perempuan melakukan aksi teror itu ya salah satunya ia menemukan kelemahan dalam perjuangan laki-laki. Dari penglihatan tersebut, perempuan-perempuan ini merasa kayak, perlu loh aku untuk ngebantuin dalam melakukan aksi juang bersama suaminya. Bahkan anak-anaknya juga ikut gitu andil diajak untuk jihad bersama. Termasuk faktor yang gak kalah penting ya Sobat Metronom. Perempuan-perempuan ini mendapatkan legitimasi dari kelompoknya. Ini yang dimanfaatkan oleh organisasi teroris seperti Al-Qaeda dan juga ISIS gitu ya. Karena mereka tercampak bahkan terpojok secara kekuatan politik, senjata, dan dengan demikian mereka secara sukarela melibatkan perempuan dalam ragam aksinya. Nah, bahkan dalam riwayatnya, Osama Bin Laden, pemimpin Al-Qaeda, apresiasi perempuan dalam jihad dengan melahirkan generasi pejuang baru dan mendukung jihad laki-laki, terutama suaminya. Tambah lagi, perempuan ini punya sisi emosional yang tinggi. Sisi emosional ini menjadikan perempuan ini menjadi fanatik secara aksi dan juga ideologi. Jadi secara sukarela dan juga lewat asuh pimpinan, suami dan keluarga, perempuan ini lantas melakukan aksi dengan mengangkat senjata. Bahkan melakukan amaliah bom bunuh diri. Dalam riwayat terorisme perempuan, jika perempuan direstui oleh petinggi itu legitimasi untuk berjihad, ia lebih dihargai. Seperti lebih berdaya secara gender gitu ya. Ya seperti tidak terkalahkan. Atau jadi bisa lebih kuat daripada laki-laki. Mungkin itu sekilas mengenai sejarahnya, Kak Cindy.
Baik, ini menarik sekali pembahasannya tadi, Kak Putri. Kan tadi Kak Putri juga sudah menjelaskan bahwa salah satu alasan perempuan terlibat dalam aksi terorisme ini adalah karena mereka melihat nih adanya pelemahan dalam perjuangan laki-laki. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa perempuan itu juga menjadi rentan dalam isu terorisme tersebut. Nah, Kak Putri mungkin bisa menjelaskan lagi kenapa sih perempuan menjadi salah satu objek yang serentan itu dalam isu terorisme, Kak?
Iya, jadi kalau kita lihat fenomenanya tadi, semakin meningkatnya perempuan dalam aksi terorisme, itu biasanya diawali dengan adanya ekstremisme. Kayak gini, orang kalau berpikiran konservatif, nah biasanya dia akan rentan terkena ekstremisme. Setelah ekstremisme, banyak doktrin-doktrin, maka dia akan menjadi orang yang radikal. Setelah radikal, maka dia bisa menjadi seorang teroris. Nah, ini menunjukkan perempuan tuh di dalamnya tuh terlibat sangat rentan. Hal ini sebabkan karena faktor-faktor lain juga mempengaruhi. faktor sosial, ekonomi, perbedaan pola pikir, serta adanya doktrin yang terus mendorong bahkan menginspirasi para perempuan. Nah, nggak akhirnya perempuan ini nekat melakukan aksi terorisme dan juga radikalisme. Aku lihat di TV One gitu beberapa minggu ini banyak sekali wawancara eksklusif bersama para penyintas terorisme gitu ya. Pengantinnya itu perempuan gitu, mereka itu memang banyak terdoktrin dengan adanya dakwah-dakwah gitu, dakwah-dakwah dari blog-blog atau misalkan dari website dan terinspirasi gitu dari website tersebut. Kemudian juga kalau kita lihat dari kerentanan dan juga tidak tahuan perempuan juga menjadi turut sasaran masuknya pemahaman dan ideologi yang menyimpang. Ketika perempuan nggak punya dasar pengetahuan, nggak punya ideologi yang kuat, iman yang kuat, maka akan mudah dibelokkan gitu. Nah, sehingga mereka kerap dimanfaatkan dalam aksi radikalisme juga terorisme. Selain itu, keterbatasan akses informasi yang dimiliki dan keterbatasan untuk menyampaikan pandangan dan juga sikap juga turut menjadi faktor pemicu gitu. Karena perempuan juga bingung kalau kita mau menyatakan sikap masuk ideologi atau doktrin yang salah gitu ya, dan dia ngerasa kayak ini gue nih kuat gitu, jadi bisa berperan di isu ini lebih maksimal. Nah, disinilah pentingnya ketahanan keluarga dan strategi komunikasi yang baik untuk membangun karakter anak dengan internalisasi nilai-nilai sesuai dengan norma hukum, adat, agama, dan juga budaya. Kemudian dari segi ketahanan keluarga dan strategi komunikasi yang baik sangat dibutuhkan sebagai pondasi dan filter dalam pengasuhan anak di keluarga. Nih, apalagi dengan kemajuan teknologi dan ekonomi saat ini, sobat metronom, setiap banyak variasi modus-modus kejahatan baru. Nah, oleh karena itu, orang tua harus bisa menjalin hubungan baik dengan anak, menguasai dan juga mengontrol anak, memberi edukasi, menerapkan pola komunikasi yang terbuka, mendeteksi resiko karena banyaknya perempuan yang tidak tahu apa saja resiko yang dia hadapi ketika dia masuk ke dalam isu radikalisme dan juga terorisme. Nah, untuk menangani persoalan terorisme dan juga radikalisme di Indonesia, pemerintah tentunya tidak bisa bergerak sendiri gitu ya. Maka penting banget nih banyak sinergitas tidak hanya dari BNPT gitu, tapi semuanya itu perlu untuk bersinergi. Mungkin nanti akan kita banyak jelaskan lagi di sesinya Bu Catur. Mungkin segitu, Kak Cindy. Terima kasih.
Baik, ini menarik sekali Kak tadi pembahasannya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih perempuan bisa jadi rentan dalam isu terorisme tersebut. Nah, mungkin dari penjelasannya Kak Putri tadi, aku bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah bahwa perempuan ini ternyata sudah aktif dalam tindak teroris itu sejak abad 19, dan untuk di Indonesia sendiri baru muncul sekitar tahun 2018-an, karena itu juga dipengaruhi oleh perubahan ranah jihad dari Al-Qaeda dan ISIS. Kemudian perempuan juga terlibat dalam isu terorisme ini karena ada pandangan bahwa ada kelemahan dalam perjuangan laki-laki. Selain itu juga dipengaruhi dari legitimasi kelompok, kemudian sisi emosional perempuan juga, dan itu membuat perempuan jadi sangat bisa banget untuk terlibat dalam isu terorisme ini. Kemudian perempuan juga menjadi rentan karena ada banyak faktor. Nah, yang paling utama nih dari doktrin yang ada gitu, karena perempuan sendiri jadi sasaran untuk masuknya pemahaman ideologi. Kemudian keterbatasan akses informasi juga, sehingga hal tersebut mengedepankan akses informasi supaya ini ketahanan keluarganya baik, supaya nanti perempuan dan anak juga bisa terhindar dari isu terorisme tersebut. Seperti itu ya Kak Putri ya.
Betul Kak Cindy, sama sedikit tambahan, perempuan dan juga anak ini bisa dari dua mata pisau Kak Cindy. Artinya perempuan itu bisa jadi pelaku atau bahkan korban. Jadi kalau dalam isu terorisme itu bisa jadi pelaku adalah korban, korban adalah pelaku. Nah itu dilemanya kalau kita ngomongin tentang isu terorisme gitu.
Ini menarik sekali Kak Putri, nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Nah baik metronom, beberapa hal tadi tentunya penting bagi kita untuk memahami berkaitan dengan sisi historis dari keterlibatan perempuan dalam isu terorisme, kemudian juga posisi perempuan yang rentan dalam isu terorisme. Usai ini, selanjutnya di sesi ketiga, metronom akan jauh diajak lebih memahami berkaitan dengan kebijakan serta upaya preventif yang diambil dalam menyikapi isu terorisme ini. Metronom, demikian sesi kedua berlalu. Jangan kemana-mana dulu, sampai jumpa di sesi ketiga.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, saat ini kita berada di sesi ketiga arah pandang, bincang ideologi dan politik internasional. Nah, mungkin tadi kita sudah mendengar penjelasan mengenai sisi historis, kemudian seperti apa posisi perempuan dalam isu terorisme ini. Mungkin aku mau bertanya ke Bu Catur nih, gimana sih kebijakan yang dibangun oleh para pemangku kebijakan dalam menangani isu-isu ini, Bu?
Oke, terima kasih Kak Cindy dan selamat malam Sobat Metronom ya. Setelah sekian lama kita nggak ketemu nih, alhamdulillah hari ini kita bisa apa ya berbagi lagi nih ya tentang arah pandang. Oke, terima kasih atas diskusi yang menarik tadi ya diceritakan oleh Kak Putri sebelumnya. Nah, kalau bicara tentang kebijakannya apa sih gitu ya. Nah, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan ya rencana aksi nasional tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tahun 2020 sampai 2024. Ini juga sudah beberapa kali disampaikan di kampus-kampus, bahkan ke kampus kami juga sempat hadir gitu ya dari pihak kepolisian untuk menyampaikan ini. Nah, di antara fokus-fokus kerja dalam RAN PE tadi ya, disingkat ya, ada dua fokus yang sangat terkait dengan keterlibatan perempuan dan juga generasi muda. Nah, apa saja yaitu berupa penguatan daya tahan kelompok rentan dan pencegahan radikalisme dan terorisme di kelompok anak. Karena ternyata anak-anak juga ya resikonya besar ya untuk terpapar lah ya istilahnya dalam hal radikalisme gitu. Nah, namun dalam pelaksanaannya ini sayangnya gitu ya, dari strategi dan aksi pencegahan ini belum efektif menyasar pada perempuan dan kelompok rentan, yaitu tadi anak-anak dan juga pemuda. Nah, artinya di sini pemerintah juga perlu mempertimbangkan sejumlah hal untuk mengoptimalkan pelaksanaannya dari RAN PE tadi ya. Nah, yang pertama mungkin kita perlu nih memberi masukan kepada pemerintah agar melibatkan keluarga dalam strategi pencegahan terorisme dan radikalisme juga di kelompok anak. Karena kan anak-anak di awal pertumbuhannya atau kehidupannya itu lebih dekat dengan keluarga. Ya. Yang kedua juga keluarga memiliki peran penting dalam menstabilisasi ya, nilai-nilai inklusif dan toleran kepada anak. Di mana anak itu tinggal, di mana anak itu dibesarkan, dididik tentu saja ya akan lebih baik gitu ya jika berawal dari keluarga gitu. Nah, di sini juga pemerintah perlu memberikan pemahaman komprehensif mengenai ancaman ekstremisme kepada keluarga dan juga orang tua gitu. Ya, beberapa kali bahkan kemarin ini terjadi ya baru-baru ini di Bandung nih bom bunuh diri itu kan ya mencengangkan. Udah lama kita nggak mendengar itu, ternyata di Bandung ada lagi. Walaupun mungkin kemarin pelakunya laki-laki kan bisa saja ya suatu saat gitu ya. Tapi ya jangan sampai benar-benar ini tidak akan terjadi dan itu kan salah satunya adalah harus dilakukan dulu nih pencegahannya di ranah keluarga gitu. Nah, di sini juga orang tua perlu memahami apa sih dampaknya dan bagaimana sih mengidentifikasikan tanda-tanda radikalisme ya, yang ada pada anak-anak ya gitu kan, karena ciri-cirinya sudah bisa diketahui mungkin apakah dipicu anak-anaknya sering nonton film-film yang berbau-bau radikalisme atau seperti apa gitu ya. Ada juga nih sebuah studi pada remaja di Belgia dan Belanda yang bergabung dengan ISIS di Suriah antara tahun 2012 sampai 2015 itu ditemukan bahwa banyak dari orang tua mereka ini justru tidak peduli dan menyangkal bahwa anak-anak mereka ini telah terpapar radikalisasi gitu. Nah, tadi ya itu yang pertama kita ngomongin keluarga. Selanjutnya apa saja sih upaya pemerintah nih? Kita juga perlu nih pemerintah mengoptimalkan peran remaja yang sebelumnya telah terhasut ideologi ekstremisme dan kampanye pencegahannya gitu. Nah, misalkan ada contoh seperti ada sosok Nur Hadrina ya, Haridira Dania dan juga Nada Fedula yang merupakan dua remaja perempuan yang pernah menganut ideologi ekstrim dan juga pernah hidup di bawah naungan ISIS. Ya, itu kan kanak-kanak ISIS bisa menjadi pintu masuk aliran radikalisme gitu. Nah, sejak kepulangannya itu ya pada tahun 2017 ya dari Suriah,
Nur Sadrina ini mulai membagikan pengalaman pahitnya hidup sebagai kampanye anti-ISIS gitu. Nada juga masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah dan dia juga menyesal katanya dan ingin kembali ke Indonesia. Nah, melalui forum-forum berbagai pengalaman itu jadi diharapkan dapat tercipta solidaritas antar remaja. Khususnya ini kaum perempuan untuk sama-sama menutup pintu masuknya ideologi ekstrim di kalangan mereka. Maka dari itu ini juga pergaulan perlu diperhatikan gitu. Ya apalagi di masa-masa remaja ya masih ingin mencari link pertemanan, ingin mencari jati diri dan lain sebagainya, jangan sampai salah mencari teman gitu. Lalu juga kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia itu antara tahun 2009 sampai 2018 ada perbedaannya nih. Perbedaannya itu didasari oleh perbedaan latar belakang presidennya, yaitu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya SBY yang berlatar belakang militer gitu. Sedangkan Jokowi berasal dari non-militer. Nah, ia juga mengklaim bahwa kebijakan penanggulangan terorisme baik di era SBY ya maupun Jokowi didasari oleh motif dan konteks masing-masing yang mengarah pada pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya terorisme. Nah, jika kebijakan penanggulangan terorisme itu ya dominan pada pendekatan kekuasaan gitu. Jadi seperti itu. Lalu juga meskipun demikian gitu ya, kebijakan penanggulangan terorisme baik di era SBY maupun Jokowi itu juga memang sih belum tersedianya desain kebijakan sebagai sebuah strategi nasional nih. Ya, dalam penanggulangan terorisme antara kebijakan di era SBY maupun Jokowi tadi. Nah, tapi kebijakan dari kedua pimpinan tersebut juga terus mengalami proses konsolidasi yang baik ya. Pada ranah struktur, fasilitas, maupun interaksinya. Seperti itu, Kak Sindi dan Sobat Metronom. Iya, sebelum itu ya, saya mengucapkan selamat Hari Ibu nih kepada para ibu-ibu di Indonesia terutama ya. Nah, terutama ini kita bicara keluarga sebagai agen pencegahan terorisme. Mudah-mudahan ibu-ibu sekarang juga lebih perhatian lah terhadap hal ini. Itu Kak Sindi dan Sobat Metronom.
Baik. Terima kasih banyak Ibu, ini pembahasannya berkaitan dengan kebijakan tadi sangat berisi sekali, insight-nya cukup banyak. Mungkin aku ada pertanyaan lagi nih, bukan tadi di kebijakan ini upaya-upaya pemerintah lebih berfokus pada penguatan keluarga kemudian para remaja. Nah, selain dua itu, apakah ada upaya preventif lain yang bisa dilakukan oleh entah kita sebagai masyarakat atau kita sebagai perempuan atau kita mungkin sebagai individu yang bisa kita lakukan, Bu?
Oke, tentu ada ya. Tadi selain yang dua tadi, tentunya dengan mendorong perempuan menjadi agen penangkal kekerasan dan agen perdamaian gitu. Tadi Kak Putri sudah menceritakan nih, ternyata perempuan pun ada yang menjadi terorisnya gitu ya. Tapi ternyata di sisi lain juga tentu saja kita ini sebagai penangkalnya gitu. Ya, selama ini juga seperti pada umumnya diketahui bahwa perempuan seringkali diidentikan atau dianggap gitu ya, sebagai makhluk yang lemah serta menjadi objek atau korban kekerasan. Nah, tapi tadi sejarah itu mencatat bahwa ternyata perempuan juga bukan hanya sebagai korban atau objek, tapi juga bisa loh sebagai subjek atau pelaku gitu. Atau juga bisa jadi aktor kekerasan gitu. Nah, perempuan yang dibayangkan atau dipersepsikan sebagai makhluk lemah dan subordinat dari laki-laki ini ternyata bisa juga menjadi aktor kekerasan yang garang dan mematikan. Ya, hati-hati juga gitu. Banyak ya buku dan tulisan akademik lain yang mengeksplorasi nih tentang perempuan sebagai agen kekerasan. Misal ada buku Victims, Perpetrators or Actors, Gender, Armed Conflict and Political Violence, itu diedit oleh Caroline Moser ya, atau ada buku tentang Radicalizing Her, Why Women Choose Violence gitu, yang ditulis oleh Mimi Gourney-Nathan sebagai profesor dan direktur Politics of Sexual Violence Initiative in City College of New York ya, itu ada tulisannya. Dikatakan juga di situ bahwa katanya perempuan itu telah membentuk setidaknya 30% dari gerakan militan di seluruh dunia. Nah, meskipun fokus buku yang tadi ya, terutama yang Radicalizing Her ya, adalah mengkaji gerakan militan di Global Souls ya, tetapi penulis juga mengkaji fenomena keterlibatan perempuan sebagai pejuang gerakan politik di medan perang. Ya, jadi misalnya jadi Freedom Fighters ya, dan juga aktor aneka ragam untuk kekerasan di kawasan lainnya. Misalnya ada di kekerasan sektarian ya, vigilantism, kerusuhan kolektif, violent jihadism, dan lain sebagainya gitu. Nah, buku ini juga bukan hanya hasil analisis atau pengamatan sepihak penulis, tapi juga dia hasil wawancara. Ya, dan juga ada konservasi ya dengan dengan perjuang perempuan dari sejumlah negara seperti Sri Lanka, Pakistan, Kolombia, dan lain sebagainya. Nah, lalu juga tadi dikatakan bahwa perempuan itu sebagai agen penangkal kekerasan. Nah, kalau kita kembali tarik sejarah Indonesia ya, kita nggak lepas nih dari kisah-kisah heroik kaum perempuan sebagai agen kekerasan. Apapun itu bentuknya ya, bisa misalkan dalam sisi pejuang kemerdekaan, milisi bersenjata, aktor kekerasan komunal, bahkan ada dukun ilmu hitam, atau yang terkini mungkin ada tadi istilahnya jihadis teroris gitu. Nah, pada waktu kekerasan komunal itu meletus di Ambon, di Poso gitu ya, sejumlah milisi dari perempuan, baik muslim maupun yang umat kristiani ya, terlibat dalam kekerasan di medan perang. Nah, sebagai jihadis atau warrior untuk membela daerah, komunitas, atau kelompok masing-masing. Nah, tapi ya belakangan juga perempuan terlibat sebagai aktor teroris dan pelaku pengeboman di sejumlah daerah di Indonesia, Makassar, Surabaya, Sidoarjo, Jakarta, dan lain sebagainya gitu. Nah, fenomena teroris perempuan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja ya, Sobat Metronom, tapi juga ada di seluruh negara, ya di banyak negara gitu. Misalkan di Irak, ya perempuan dilibatkan oleh ISIS sebagai squad terorisme. Nah, sudah beberapa kali juga nih pelaku bom bunuh diri di Irak dilakukan oleh kaum perempuan. Lalu juga ada pejuang etnik Kurdi di Irak juga banyak melibatkan kaum perempuan. Nah, tentu saja ya banyak sekali faktor, alasan, dan juga motivasi kenapa sih perempuan menjadi pelaku kekerasan dan terorisme. Nah, ini kan juga ada niatan untuk membela kelompoknya awalnya gitu ya. Lalu ada niatan juga untuk mempertahankan daerahnya, memperjuangkan kemerdekaannya, menjalankan misi agama dan lain sebagainya, dan itu sangat banyak lagi gitu. Lalu bisa juga ya karena didorong ingin membalas dendam atas penangkapan, penyiksaan, atau kematian suaminya, atau malah kan anggota keluarga lainnya. Ini ya dampaknya memang jadi jauh gitu kan, tidak hanya ke individu tapi ke keluarga gitu. Bahkan tadi bahayanya ada aksi balas dendam gitu yang seremnya gitu. Lalu ada faktor lain ya mungkin sebagai pelampiasan atau jalan untuk membebaskan diri dari sisi apa? Diskriminasi dan ketertindasan sistem politik ekonomi yang mungkin sebelumnya membelenggu mereka gitu ya. Nah, tapi di sisi yang paling penting ya perempuan pun sebagai agen perdamaian gitu. Ya, di sini tentu saja banyak sekali perempuan yang aktif melaksanakan upaya untuk perdamaian, rekonsiliasi, serta penyebaran toleransi dan pluralisme di masyarakat. Bahkan di Indonesia gitu sudah cukup banyak individu ya, perempuan maupun kelompok, atau bahkan organisasi yang digerakkan oleh kaum perempuan yang bergerak di bidang perdamaian untuk memerangi kekerasan, intoleransi, anti kemajemukan, dan juga kejahatan kemanusiaan. Dan cara-cara yang dilakukan oleh mereka juga sangat variatif ya, macam-macam gitu. Ya dulu nih misal waktu kekerasan Ambon dan Poso ya lalu Maluku gitu, sejumlah aktivis, praktisi, akademisi, dan juga tokoh agama perempuan itu terlibat aktif dalam aksi-aksi rekonsiliasi dan juga upaya mewujudkan perdamaian, baik yang dilakukan secara formal maupun informal. Misal ada nih penandatanganan perjanjian Malino ya yang dimediasi oleh pemerintah. Apa sih piagam Malino ini? Itu adalah sebuah piagam yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2002 ya, sebagai bentuk penyelesaian masalah antara pihak-pihak yang terlibat konflik sektarian di Maluku waktu itu. Ya, yang telah berlangsung sejak tahun 99 sebetulnya. Nah, lalu juga ada Lian Gujalia di Poso itu mendirikan sekolah khusus bagi anak-anak korban kekerasan komunal Kristen maupun Muslim gitu. Ia mengorganisasi kaum perempuan di 80 desa di Poso yang terkena dampak kekerasan sektarian agar aktif membangun perdamaian dan toleransi melalui pendidikan. Jadi menyambung ke masalah pendidikan nantinya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ruby Khalifah Ya, beliau merupakan Direktur AMAN atau ASEAN Muslim Action Network Indonesia yang memprakarsai pendirian sekolah-sekolah perempuan di berbagai daerah dengan melibatkan atau menggerakkan komunitas ibu-ibu lintas iman sebagai pilar utamanya. Lalu juga kaum perempuan yang tergabung di organisasi Sri Kandi Linmas Iman di Yogyakarta misalkan, itu juga terlibat aktif membangun perdamaian dan toleransi di akar rumput, khususnya di daerah Yogyakarta ya, tapi dia juga bekerja atau bergerak di bidang di daerah-daerah lain gitu. Nah, dengan menggunakan berbagai macam media dan cara yang dianggap efektif dan produktif, misalnya sesuai dengan namanya gitu. Organisasi ini kan merupakan kumpulan kaum perempuan dari berbagai latar belakang agama, profesi, dan juga pendidikan. Nah, jadi tergabungnya mereka ke dalam organisasi ini disatukan oleh ada spirit, komitmen, dan juga niatan yang sama, yaitu membangun perdamaian dan iklim toleransi di masyarakat. Nah, ini kalau kita sudah toleransi, sudah saling mudah bekerja sama, ya insya Allah semuanya tidak akan terjadi ya masalah-masalah terorisme tadi, seperti yang tadi diceritakan di awal-awal gitu. Nah, tadi jadi ini hanya beberapa contoh saja yang disampaikan, karena masih banyak sekali individu maupun kelompok perempuan di berbagai daerah itu yang memiliki semangat dan komitmen kuat untuk mewujudkan nilai-nilai toleransi, ya perdamaian, lalu juga pluralisme ya di masyarakat yang tercermin dalam motto negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ini jangan kita lupakan gitu. Lalu juga apa ya, kalau kita bicara lagi sebetulnya kalau digali lagi sangat banyak kelompok intoleran yang anti pluralisme ya, serta juga pelaku kekerasan dan terorisme ini bertebaran di berbagai kawasan di Indonesia gitu. Maka kita juga perlu nih lebih aktif lagi ya. Siapa saja yang aktif ya, semua lapisan masyarakat ya, terutama sekarang kaum perempuan gitu, karena tadi keluarga bisa menjadi agen untuk menangkal terorisme gitu. Nah, lalu juga ya mewujudkan perdamaian dan toleransi ini bukan hanya tanggung jawab negara gitu atau pemerintah dan aparatnya saja, tapi tentu saja semua elemen masyarakat, bahkan tadi remaja, anak-anak ya sekarang sudah mulai dikenalkan dengan hal-hal tersebut agar mereka tidak terpapar saat sudah dewasa nanti gitu. Nah, artinya di sini ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. State society synergy gitu ya, adalah kunci bagi terwujudnya perdamaian dan lenyapnya kekerasan di muka bumi, itu harapannya sih Sobat Metronom dan Kak Cindy.
Baik, penjelasan tadi menarik sekali berkaitan dengan upaya-upaya preventif seperti apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah keterlibatan perempuan dan anak dalam isu terorisme. Mungkin dari penjelasannya Bu Catur tadi, aku bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan kebijakan yang diambil. Nih, Indonesia sendiri sudah membuat rencana aksi nasional yang biasa kita kenal dengan RPE untuk tahun 2020 hingga 2024 yang berfokus pada penguatan dan pencegahan melalui penguatan peran keluarga dan peran remaja. Selain itu, untuk melakukan upaya preventif juga, kita perlu mempertimbangkan dan mendorong posisi perempuan sebagai agen penangkal kekerasan dan agen perdamaian, di mana di Indonesia sendiri sudah banyak kelompok, organisasi, dan bahkan individu sekalipun yang terlibat secara langsung dalam upaya pencegahan keterlibatan perempuan dan anak dalam isu terorisme tersebut. Seperti itu ya, Ibu Catur ya.
Iya, betul sekali, Kak Cindy.
Baik, Metronom. Beberapa hal tadi tidak dapat dipungkiri bermanfaat bagi kita untuk memahami berkaitan dengan pencegahan terorisme dan radikalisme pada perempuan dan anak. Nah, sebentar lagi pada sesi keempat, narasumber kita Ibu Cindy Catur dan Kak Putri akan memaparkan kesimpulan berkaitan dengan pembahasan kita tadi. Metronom, demikian sesi ketiga berlalu. Sampai jumpa di sesi keempat.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, tibalah kita di penghujung acara. Ini merupakan sesi keempat Arah Pandang, bincang ideologi dan politik internasional. mungkin karena sesi keempat ini lebih berfokus pada kesimpulan mengenai pencegahan terorisme dan radikalisme pada perempuan dan anak, mungkin nanti kita bergiliran dulu dari Kak Putri, mungkin bisa menyimpulkan terlebih dahulu apa sih pembahasan kita tadi, kesimpulannya seperti apa, kemudian nanti setelah itu kepada Bu Chatter. Silahkan Kak Putri dan Bu Chatter.
Baik, terima kasih. Cindy, teman-teman, sobat teman-teman semuanya, ringkas saja. Kalau kita bicara dengan ekstremisme yang mengarah pada terorisme, ini seperti spektrum yang tidak tiba-tiba menjadi satu kelompok menjadi teroris. Mulai dari konservatif, ultra konservatif, merawat nilai-nilai lama gitu ya. Tetapi ketika konservatif berlebihan, anti, tidak membuka dialog, bisa memunculkan intoleransi, terus mengerus dan mengakar menjadi radikalisme, sampai ujungnya ekstremisme membuat ketakutan, lalu bertindak menjadi terorisme. Kekerasan atas nama agama itu nggak ada ya, sobatnya metronom. Itu wilayah debat yang saat ini kita masih debatkan. Agama secara esensi tidak mengajarkan kita kejahatan, tapi juga kebaikan. Karena beberapa pernyataan sikap melihat agama tidak ada yang melakukan itu, berarti ada ajaran agama dalam artian penafsiran yang mendorong itu ada karena banyak penyangkalan teologis. Banyak nih para korban gitu atau para pelaku itu inspirasinya dari religiulitas gitu. Nah, inspirasi religius ini dengan demikian bisa memunculkan banyak multitafsir. Nah, maka kawan-kawan, lupa metronom semuanya, saya mengajak teman-teman untuk lebih mau memunculkan dialog-dialog antar iman dan juga lintas iman, memunculkan tafsir yang inklusif, humanis, dan ramah toleransi untuk mencintai keberagaman, selain perkuat narasi kebangsaan dan kebudayaan, dan juga banyakkan nilai-nilai yang harus kita kuatkan gitu dalam isu pencegahan terorisme ini. Nah, karena apa? Melihat pada tahun 2020 gitu ya, saya berdiskusi dengan jaringan kerja antar umat beragama gitu ya, lintas iman di GKI dari Ponegoro, ternyata sangat menyedihkan dampak dari terorisme ini. Karena anak dan juga perempuan atau misalkan jemaat lainnya juga merasa sangat rentan terhadap psikologisnya. Walaupun dengar suara motor gede, mereka tuh udah kebayang letupan bom. Maka teman-teman, kita harus aware dari saat ini untuk memunculkan diskusi-diskusi lintas iman yang lebih inklusif dan juga toleransi. Mungkin seperti itu dari aku.
Mungkin silahkan untuk Bu Chatter.
Ah, iya, baik. Ya, intinya sih kalau tadi yang pembahasan saya kan lebih ke RAN PE ya. Yang utamanya diingatkan kembali bahwa keluarga itu menjadi salah satu agen ya untuk mencegah, untuk mengingatkan kepada anak-anaknya tentang terorisme itu dimulai dari keluarga dulu. Terutama ini nih lebih kepada controlling media sosial ya gitu ya, internet dan lain sebagainya lewat gawainya gitu, karena ya mereka sekarang efek dari kuliah sekolah online itu juga jadi garunya kemana-mana gitu. Nah, artinya harus makin aware orang tua terhadap apa saja sih yang dibuka oleh anak gitu. Bahkan juga mungkin kalau dulu orang tua takut, khawatir si anak itu nonton filmnya misalnya gitu. Tapi sekarang malah ada kekhawatiran lagi nih, kalau si anak bergaul ya misal dengan kelompok-kelompok kajian yang sifatnya tertutup, nah ini hati-hati. Jadi kalau anak-anak ini aktif di kelompok-kelompok kajian, kita harus tahu siapa saja yang ada di sana, apa saja yang dibicarakan, di mana tempatnya, itu harus tahu. Karena kan dikhawatirkan masuknya paham-paham radikalisme itu malah dari situ dulu gitu. Lalu juga ya penting tadi bicara pendidikan juga gitu ya, bahwa lembaga pendidikan pun ya harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada peserta didiknya gitu ya, terkait dengan ancaman kekerasan, ancaman radikalisme dan lain sebagainya, dengan cara-cara yang memang bisa masuk kepada kalangan pelajar di sini gitu ya. Lalu juga ya kita juga perlu nih melibatkan para pemuka agama terutama untuk memberikan pemahaman ke setiap instansi, sekolah-sekolah gitu ya, bahkan dimanapun mereka bisa berkomunikasi dengan masyarakat tentang dampak, tentang bagaimana sih si gerakan-gerak kita menyebar ke ranah masyarakat, baik di tadi ya anak-anak, remaja gitu, orang tua dan lain sebagainya. Nah, yang tadi ya kembali bahwa semuanya itu perlu kebersamaan gitu loh, bukan hanya peran pemerintah saja, tapi semua elemen itu harus hidup gitu. Dan ditekankan di sini ya karena dasarnya itu ada pada keluarga ya, mau tidak mau keluarga pun menjadi pusat utama untuk pencegahan ini. setelah keluarganya kuat gitu ya dalam memberikan pemahaman kepada anak, saat anak nanti keluar pun dia sudah punya pondasi bagaimana dan dengan siapa dia bisa berkomunikasi, bergaul dan lain sebagainya. Itu saja mungkin tambahan dari saya, Kak Cindy dan Sobat Metronom. Terima kasih.
Baik, mungkin dari pembahasannya Teh Putri dan Bu Catur tadi, aku bisa menyimpulkan bahwa untuk ekstremisme ini ternyata menimbulkan banyak sekali ketakutan, terutama kepada perempuan dan anak, atau bahkan kepada lapisan-lapisan terkait yang terdampak dari aksi ekstremisme tersebut. Dan juga perlu kita garis bawahi bahwa ternyata tidak ada kekerasan atas nama agama. Hal tersebut, kalau misalnya ada kekerasan pun, hal tersebut ini diakibatkan karena adanya banyak sekali penangkalan teologis dan akibat dari multitafsir yang salah diartikan seperti itu. Oleh karenanya, perlu sekali untuk diadakan dialog antar iman sehingga kita bisa tahu nih tafsir-tafsir yang lebih humanis. Kemudian juga dari penjelasannya Bu Catur tadi, saya juga bisa menyimpulkan bahwa ternyata ada peran-peran khusus dari keluarga sebagai agen pencegahan terorisme dan radikalisme, terutama peran orang tua yang perlu mengontrol penggunaan gadget, kemudian pergaulan, dan lain-lain. Dari institusi pendidikan juga perlu sekali untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan ancaman kuen ataupun segala lapisan di masyarakat ke dalam isu terorisme ini. Semua elemen itu dalam masyarakat perlu sekali untuk hidup sehingga upaya pencegahannya pun bisa lebih optimal. Seperti itu ya Bu Catur dan Kak Putri.
Ya, betul sekali Kak Cindy.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Putri dan Ibu Catur atas pembahasannya malam hari. Metronom, sesi keempat telah berlalu, artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi mengenai pencegahan terorisme dan radikalisme pada perempuan dan anak dapat bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa kembali pada minggu pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik. Tetap stay di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam.
Metrum's Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want, boy. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon, now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Spread a fist so fast. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metrum's Radio, media terintegrasi kaum muda.